Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самая важная падзея і сэнс аўторка 6 верасня.
Рэжым Лукашэнкі сабраўся пазбаўляць грамадзянства з'ехаўшых і амніставаць палітычных. Каментар Паўла Усава.
Не веру я ў добрую душу і волю Лукашэнка.
Палітычных знараў, палітычных нанары. Алена Жываглот пра амністыю ад Лукашэнкі.
Перформанс свайго рода, каб прадэманстраваць то, што все ў ежовых рукавіцах, все будзе пад плінтусам.
Рускія турысты зноў у Мінску, але некаторыя пайшлі не ў Зара, а за вышыванкай.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
6 верасня беларускія ўлады на чале з Лукашэнкам абмеркавалі верагодную амністыю, прымеркаваную да 17 верасня, так званага дня народнага адзінства, які рэжым аб'явіў дзяржаўным святам.
А таксама закранулі ўдасканаленне заканадаўства пра грамадзянства, то бок механізм, па якім праціўнікаў Лукашэнкі будуць пазбаўляць грамадзянства Беларусі.
Па словах генпракурора Андрэя Шведа, пад амністыю патрапяць не менш за 8 тысяч чалавек. Сярод іх могуць быць і беларусы, асуджаныя па палітычных артыкулах. Вось што сказаў на гэты конт Лукашэнка.
Среди асуджаных ёсць самыя различныя людзі. В іх числе і случайна оступившыяся, совершившыя преступления по неосторожности, а также незначительные преступления и протестной какой-то направленности. За последние два года поумнели все. Особенно в местах не столь отдаленных. Но это уже МВД сейчас доложит. Они несут персональную ответственность за тех, кто амнистирован будет. Да им и работать с ними на свободе. Если эти люди раскаялись, стали на путь исправления, полностью загладили свою вину, к ним можно проявить снисхождение. Бандиты, экстремисты не из этой серии.
Ну а што тычыцца ўдасканалення заканадаўства пра грамадзянства, то тут улады вырашылі пераўзысці Савецкі Саюз і нават нацысцкую Германію.
Кіраўнік МУС Кубракоў прапанаваў пазбаўляць грамадзянства па нараджэнні беларусаў, якія з'ехалі з краіны, прынамсі тых, хто ўдзельнічае ў так званай экстрэмісцкай дзейнасці.
Рашэнне пазбаўлення грамадзянства будзе прымаць Лукашэнка. Чалавек, якога пазбавіць грамадзянства, не зможа ўехаць на радзіму цягам 30 гадоў. Улады, як бачым, зноў гуляюць у гульню часам не да законаў, нібыта забыўшыся на 10 артыкул Канстытуцыі, згодна з якім ніхто не можа быць пазбаўлены грамадзянства Рэспублікі Беларусь.
Але і гэта не ўсё. Напружыцца трэба і беларусам, якія маюць ВНЖ ў іншых краінах альбо карту паляка, з якой Лукашэнка змагаецца ўжо 14 гадоў і ўсё ніяк яе не пераможа.
Нам надо разобраться, или они граждане Беларусі, или они заблудшыя просто взяли эту карту, якобы случайно, может быть случайно, или у них іная арыентацыя.
Ці стане амністыя прыкметай таго, што Лукашэнка нарэшце паверыў у сваю перамогу над пратэстам? Да якой аўдыторыі звяртаецца Лукашэнка, аб'яўляючы амністыю? Пра гэта наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з доктарам палітычных навук Паўлам Усавым.
Па-перше, 17 верасня гэта дзень нацыянальнага адзінства, калі там вось савецкія войскі ўкрошылі ў заходнюю Беларусь, усходнюю Рэч Паспалітую і далучылі як працяг пачатка другой сусветнай вайны 39 год. І ў прапагандзе гэта лічыцца як дзень вызвалення, ўжо па сутнасці адзінства беларускага народа. Хацелася б спадзявацца на тое, што гэтая амністыя закране і палітычных вязняў. Ну, канешне, я сумняюся, што на волю выйдуць ключовыя палітычныя гульцы, пачаўшы ад Бабарыка, скончваючы Павлам Севярынцам, тых, хто па сутнасці быў рухавіком таго палітычнага крызісу, які ўзнік у 20-м годзе, хутчэй можа гэта амністыя датычыць шараговых удзельнікаў палітычных працэсаў, актывістаў, рэдактараў чатаў, ці тых, хто каментаваў, крытыкаваў Лукашэнка і так званых силовиков, магчыма, бо ўсё ж таки мы бачым и уже вязницы перапоўнены, уже спираль только за месяц, вось по учорашней информации, больше за 400 человек было арыштаваных, затрыманых, и магчыма некая частка людей можа трапіць у спіс амніставаных, каб Лукашенко вось показаў, что ну ён выбачае тых, хто там прызнаўся,
раскаяўся
і гэтак далей, бо ён і раней пра гэта казаў, так званы спіс Воскресенскага, больш за 100 чалавек, якія павінны былі б напісаць пакаянныя лісты да Лукашэнка, прызнаць віну, а магчыма нават і пачаць працаваць на сістэму. Ну, гэтага да канца не адбылося, там было выпушчана, зараз не памятаю, там некалькі чалавек, але агульна перш за ўсё гэта не прывяло да спынення рэпрэсіі. З таго часу прайшло амаль год, а спіраль пружына рэпрэсіі толькі раскручваецца, толькі заціскаецца. Людзі вымушаны ўцякаць, нават тыя, хто ўжо да апошняга там у Беларусі спадзяваўся застацца. Рэпрэсіі датычаць ўжо інтэлектуальнай супольнасці, Лебядок, Егор, Міцкевіч, Уладзімір, Мацкевіч, Касцюгова, усе вось гэтая вось інтэлектуальная супольнасць, яна, на жаль, застаецца пад цяжарам і ціскам палітычных рэпрэсій, на жаль, вось гэта ўнутраная палітыка не спыніцца, не веру я ў добрую душу і волю Лукашэнка, бо яшчэ раз падкрэслю, як і тады казаў, ён разумее, што ўжо перагарнуць старонку і пачаць там з чыстага ліста вярнуцца да 20-га, да сітуацыі перад 20-м годам ужо не атрымаецца.
Які сэнс амністыі, калі не будзе выпушчаны ніводны знакавы беларускі палітзняволены? Працягвае Павел Усаў.
Не будзе. Напэўна, я думаю, што ніводнага знакавага імя, мне падаецца, не будзе. Другі момант, амністыя, ну, мы знову глядзім толькі ў кірунку той праблемы, якая нас цікавіць. А ёсць жа эканамічныя, так, гэтыя злачынствы, умоўна зробленыя ў кантэксце эканамічных злачынстваў, нейкія крымінальныя прысуды, хуліганка. Ну, памятаем усе, якія амністыі былі за часоў умоўна Сталіна і пасля смерці Сталіна, калі там 50 пасля ягонай смерці, так званы спіс Варашылава, так, калі збольшага звольнілі толькі крымінальнікаў. Так, каб паказаць вось, наколькі зараз сітуацыя змянілася ў перыяд барацьбы за ўладу ў палітбюро пасля смерці Сталіна, там паміж Берыяй і іншай групоўкай. Тут тое ж самае можа быць. І вось для простых умоўна людзей паказаць і нават для сваіх прыхільнікаў, што вось ёсць злачынцы супраць дзяржавы, іх нельга выбачаць, а ёсць тыя, хто, ну, вінаваты ў дробных там карупцыйных, эканамічных справах. Ну, іх можна пашкадаваць і выпусціць. На жаль, пра нейкую такую масавую амністыю ў дачыненні да палітычных вязняў ва ўмовах тэрору і рэпрэсіяў, бо яшчэ адзін момант вельмі важны, псіхалагічны, бо Лукашэнка заўсёды баіцца паказаць, што ён слабы. І баіцца, што вось гэтая амністыя будзе ўспрынята як слабасць. Ягоны, што ён спужаўся, што грошай няма, што ён гатовы на дыялог, што ён гатовы там выйсці.
То есть думак у галаве, што ён такім чынам паказвае сваю сілу, у яго не ўзнікае.
Не ўзнікае. Ён глядзіць менавіта вось у той парадыгме, што гэта слабасць. Як і ў пытанні, мы некалькі разоў пра гэта казалі, ў пытанні рэгістрацыі там ці не рэгістрацыі Ціхановскай, ён бы мог яе зняць, але зняцце Ціхановскай не калі б яна не была зарэгістравана, гэта была б успрынята як праява слабасці. Нават у ім самім. Ой, слабы, спужаўся нейкую слабую жанчыну, таму ён яе не зарэгістраваў. Тут тое ж самае. Гэта ўжо проста, на жаль, ну не на жаль, гэта фактычна такая структура логікі тых людзей, якія вось стаяць пры ўладзе. Нейкая саступка, нейкае праяўленне слабасці, таму ён і патрабуе вось гэтых прызнанняў, каб маральна зламаць людзей, каб прымусіць іх падпарадкавацца ягонай волі. Іншай логікі, іншага падыходу ён не тое, што не прымае, у яго ў галаве яго проста проста няма. Ён дзейнічае толькі выключна з пазіцыі сілы, дзейнічае толькі выключна для дэманстрацыі гэтай сілы. Калі ён упэўнены ў тым, што гэта не ўзмацняе ягоную пазіцыю сілы, ён успрымае гэта як слабасць, а не якую там нейкую гульню, маніпуляцыю, хаця, канешне, вось гэта амністыя, нейкія там спыненні рэпрэсій, тэрору ў Беларусі, яна б магла для Лукашэнка спрасціць сітуацыю, у сэнсе нейкім чынам яшчэ больш злагодзіць вось гэты канфлікт, гэты крызіс, але ён не думае ў гэтым накірунку, таму хутчэй гэта амністія будзе такая фармальная і павярхоўная. Калі можна ўвогуле будзе назваць гэта амніст.
Гэта быў палітолаг Павел Усаў, поўную версію размовы з ім слухайце і глядзіце на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка выйшла ў чвэрцьфінал адкрытага чэмпіянату ЗША. У 1/8 беларуская тэнісістка абыграла амерыканку Даніэль Колінс 3-6, 6-3, 6-2. Наступная саперніца чэшка Караліна Плішкава, якая прайшла Вікторыю Азаранка. У 1/8 фіналу развітаўся з US Open Ілля Івашка, які ва ўпартай барацьбе саступіў італьянцу Яніку Сінеру. Абаронца Ягор Філіпенка сышоў з салігорскага шахцёра. Ён атрымаў прапанову працягнуць кар'еру ў нейкім замежным клубе, а гарнякі яго адпусцілі. Філіпенку 34 гады, найбольш ён выступаў за Батэм, паспеў пагуляць у Расіі, Іспаніі і Ізраілі. Якраз у Ізраілі перабраўся беларускі футбаліст Ілля Шкурын, які прыпыніў кантракт з маскоўскім ЦСКА. Ён будзе гуляць за Макабі з другога дывізіёна. У 2020-м Шкурын выступіў супраць гвалту сілавікоў і за новыя выбары. Ён адмовіўся прыязджаць у нацыянальную зборную пры рэжыме Лукашэнкі. Хакеісты Мінскага Дынама атрымалі другую перамогу ў чэмпіянаце КХЛ. На гэты раз яны абагралі омскі Авангард 6-3. На сераду запланаваны матч з уфімскім клубам Салават Юлаю. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пра тое, калі правая рука не ведае, што робіць левая. 6 верасня такім чынам беларускія ўлады на чале з Александрам Лукашэнкам рапартавалі пра амністыю, якая чакаецца 17 верасня і мусіць закрануць палітзняволеных.
Гэта было ў першай палове дня, а ў другой суддзя Сергей Хрыпач агучыў прысуд Марфе Рабковай, Андрэю Чапіку і яшчэ 8 палітзняволеным, якія праходзяць па так званай справе рэвалюцыйнага дзеяння. Марфа Рабкова сваё дзела ў групоўцы адмаўляе.
Дык вось, 27-гадовая праваабаронца Марфа Рабкова атрымала 15 гадоў зняволення. Анархіст Александр Францкевіч 17 гадоў. Агулам фігуранты гэтай палітычнай справы асуджаныя на 94 гады турмы.
Гэта не ўсё. Пасля агалошвання прысуду сілавікі затрымалі праваабаронцу Насту Лойка, сваякоў палітвязняў і прадстаўнікоў дыпламатычнага корпусу іншых краін.
Як бачым, рэжым вызваляе нары ад адных палітзняволеных і тут же кідае на іх іншых. Ці можна ў цяперашніх умовах чакаць нечага сур'ёзнага ад надыходзячай амністыі?
Пра гэта разам са Змітром Лукашуком у эфіры Еўрарадыё празважала лідарка ініцыятывы «Сумленныя людзі» Алена Жываглот.
Нет, не жду. Мне кажется, начнутся манипуляции по поводу амнистии, в какие условия и почему, и как, и кого амнистирует. Амнистия — это значит признавать уже вину. И это тоже, наверное, важный момент, вот эту риторику заводить виновных. Поэтому нет, не жду. То, что мне кажется, в реальности будет происходить, то, что мы общими словами называем «закручивать гайки». А сейчас в нужный момент Лукашенко может заговорить о неких послаблениях или о какой-то демократизации, или вот там о заботе о белорусах и там фондах создания для поддержки гражданского общества и вся вот эта риторика. То есть думаю, что создается ну, вот такое ощущение заботы о гражданах, создания независимых институтов, и все это идет вот в этой риторике, в этих нарративах. Мои уголовные дела никто не закрывает. Я думаю, что ожидать, что вопросы и там прошлые законодательные акты про имущество, да, то есть это же все продолжение одной песни. Вот, поэтому мне не кажется, что это похоже на хоть какое-то послабление в реальности, не кажется, что это похоже на какую-то демократизацию, на установку независимых институтов, законов и актов, действующих в интересах белорусов. Все сегодня направлено на то, чтобы Лукашенко и его приверженцы, аппарат функциональный, как мы говорим, да, власти, сегодня перерезал все ходы, выходы и входы и взаимодействия с обществом. И ну, мне кажется, что более еще важно, со временем это уже начинает восприниматься как норма. То есть на фоне обескураживающих новостей вот такие печатный станок, который работает у режима, он уже ну, вот, не вызывает удивления и там, бурной дискуссии. И люди привыкают со временем, что вот и здесь поджали, и здесь поджали, а потом оп, и заговорили про амнистию. Вот, мне кажется, что это как раз про то, чтобы, ну, проще говоря, наверное, запудрить голову людям и создать иллюзию, ощущение президента, заинтересованного в интересах, следовать в интересах народа.
Ведаеце, от асабіста у мяне такое ну стаўленне да гэтага от слоў пра амністыю от нейкіх вот таких вот заяваў як да цынічнага падмана і маніпуляцыі фактамі как бы прымусіла так ставіцца нават не прысуд. Mm-hmm. Обвешчаны учора по справе так так бы мовіць юрыста і пушкініста mm-hmm. Зянковічу там Федуце Костусеву безумоўна просто шалёныя прысуды 12 гадоў але чаканыя от мяне больш за ўсё уразіла навіна пра вядомага такога панк-музыку Віктара Жаркевіча mm-hmm. якога затрымалі і прымусілі яго ісці з хаты там потым да так да этого бусіка і несці у руках скаваных кайданкамі дзверцу ад халадзільніка таму што на гэтых дзверцах былі нібыта вось пратэсныя налепкі там бел-чырвона-белы сцяг пагоня яшчэ нешта сарваць дзверы з халадзільніка закаваць чалавека ў кайданы даць яму гэтыя закаваныя рукі гэтыя дзверы ад лядоўні нахлабушыць яшчэ каску будаўнічую на якой таму што на ёсць пагоні і хваліцца выстаўляючы гэта ўсё у сваіх тэлеграм-каналах при гэтым казаць пра а у нас же дзень народнага адзінства.
Безусловно, тоже считаю, что это нонсенс, это ненормально, почему так делают, думаю, что это вот перформанс своего рода, чтобы продемонстрировать то, что все вы в ежовых рукавицах, все будьте под плинтусом, бойтесь и держать людей в состоянии страха, ни шаг влево, ни шаг вправо. Ну, вот, да, про первую мысль, которую вы говорили, наверное, про манипуляцию, да, про отвлечение внимания в том числе. С одной стороны, у нас такие сроки присуждают, выводят людей в наручниках из дверцы холодильника. С другой стороны, Лукашенко говорит о заботе о гражданах и демократизации тут какой-то. Поэтому думаю, что как раз не самая неумелая работа в информационном поле в том числе. То есть вот я как человек, работающий с коммуникацией, мне кажется, что вот эти вбросы...
Чому яны, як по мне, то, здаецца, яны вот в адным рэчышчы вот всё ідзе. Вот як працуе Азаронак, як працуе Тур, у гэтым же рэчышчы, как бы, і вот гэтая падзея, і ўсё, што адбываецца, як яны это ўсё падаюць, гэта ўсё вот как бы в адным накірунку.
Да, но если говорить, там, как реагировали на вот такие новости в 2020 году и как реагируют в 2022 году, я, наверное, говорю об этом, о каком-то ужасном, но привыкании. В феврале 22 года началась война, это был ужас, и потом люди тоже к этому привыкли.
Гэта была размова з Алінай Жываглот, цалкам яна дасяжная на YouTube-канале Еўра Радыё Лайф.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Суд отхилил позов супраць гурта Нирвана на конт их легендарной вокладки. Спенсер Элден, який у 4-месячным узросте трапил на вокладку альбома Nevermind, стверджал, что его сексуально эксплуатовали, а сама выява з'являється дитячей порнографией. В злочинствах мужчина обвинуватил музыканта гурта Дэйва Грола и Кристина Васильевича, удаву Курта Кобейна Кортни Лау, лейблы гуказапису, а так само фотографа Кирка Уэдла. Элден стверджал, что выкарыстанне яго фото нанесло яму траумы, уключающие эмоциональный стресс, страту задавальнення ад жыцця и здольности зараблять грошы. Окружный судья в Лос-Анджелесе отхилил позов, патлумачивши, что Элден занадто долго чакал, каб заявить про сексуальную эксплуатацию, и термин даўніны давно прайшоў. Альбом Nevermind является одним из наибольш значных у истории року. Усяго были продадены больше за 30 миллионов копий. Ягоная вокладка так само мае статус культовой. Выдатные новины для всех прихильников Ауры Лавин. Спявачка стала уладальницей уласной зорки на Аллее Славы у Голливуде. На урочистую церемонию вручения зорка приехала разом со своим умилованным Модом Саном и близкими сябрами. Подчас открытия зорки спявачка показала редкие кадры, на яких адлюстравана на тым же месце амаль 20 гадоў таму. Тады будучи кумир мільёнаў толькі пачынала сваю музычную кар'еру. Стаць уладальнікам зоркі на Алеі Славы – гэта мара дзяцінства. Я просто не магу паверыць у гэта. Я ўпершыню пабывала ў Лос-Анджелесе ў 16, і тады на мне была любімая толстоўка, якую я практычна не здымала ў старэйшай школе. З цеплынёй успомніла канадка. У Росіі прызналі замежнымі агентамі музыку Андрэя Макарэвіча, украінскага журналіста Дмітрыя Гардона і яшчэ 10 чалавек. Паводле новага расійскага закону ім забароняць выкладаць у школах і ВНУ, а адукоўваць непаўналетніх, атрымліваць дзяржаўнае фінансаванне на творчую дзейнасць, быць чальцамі выбарчых камісій, арганізоўваць публічныя мерапрыемствы і іншае. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пра тое, што Беларусь пасля пачатку вайны стала цэнтрам паломніцтва расіян, не кажа толькі лянівы. Праўда, культавымі месцамі для ўсходніх суседзяў у нашай краіне не заўсёды становяцца Полацкая Сафія ці Гарадзенская Каложа.
Часам людзі выбіраюць пунктам на мапе Мінскі Данамол ці Макдональдс.
Як змяніўся рускі турыст, які прыязджае ў Беларусь пасля пачатку вайны? Пра гэта Еўрарадыё пагутарыла з прадпрымальніцай са сферы гасціннасці.
За гады працы ў сферы гасціннасці ў Ірыны з'явіліся пастаянныя кліенты, і многія з іх у першыя ж дні вайны напісалі ёй, што гэта трагедыя. Пытанне пра вайну Ірына задае і новым гасцям, але пытаецца акуратна. Не ў лоб пра спецаперацыю, а рэкамендуе гасцям, напрыклад, унікаць ваеннай сімволікі. Адзін з турыстаў, пачуўшы такую рэкамендацыю, абурыўся. Ён сказаў: «Сімволіка спецаперацыі? Я што, падобны да вар'ята?»
А калі я загаварыла пра вайну з дзвюма жанчынамі гадоў 60, яны пачалі плакаць проста ў пярэднім пакоі, вы ўяўляеце? Яны проста расплакаліся. Яны гэтак сама, як і мы, не спалі ў першыя ночы вайны. Яны гэтак сама не маглі адарвацца ад экрана і ад навін. Яны казалі мне: «Мы гэтага не выбіралі, мы не хацелі гэтай вайны».
Некаторыя расіяне едуць транзітам да сваякоў, якія жывуць у Еўропе, і таксама спыняюцца ў кватэрах Ірыны. Так немаладая сямейная пара гэтым летам ехала праз Мінск у Германію, каб наведаць дачку.
Калі мы гаварылі пра вайну, іх твары былі проста чорныя. Я ім пажадала знайсці дзесьці ў свеце кавалачак свайго раю. А гэтыя людзі перад пенсійнага ўзросту адказалі, што іх рай быў унутры, іх участка, за брамкай іх дома, у коле іх сям'і. А што ім рабіць цяпер? Эміграваць услед за дачкой? Заставацца ў Расіі? Дзе іх рай? Яны адчуваюць сябе як страчаныя дзеці».
З двух дзясяткаў жнівеньскіх гасцей Ірыны адкрыта вайну падтрымлівала толькі адна маладая дзяўчына.
А што тычыцца мэтаў такіх турыстычных візітаў, дык Ірына кажа, што так, зніжкі ў Зара мы ўбачым яшчэ не хутка. Турысты ўсё скупляюць у Мінску і без зніжак. Але тут жа яна дадае, што цікаўнасць расіян да шопінгу і беларускіх банкаў, у якіх яны могуць адкрыць карты міжнародных плацёжных сістэм, усё ж крыху перабольшаная.
У іх ва ўсіх ёсць карты МІР, якія працуюць у Беларусі, яны да іх прызвычаіліся. Хоць часам у Мінску гэты МІР і не спрацоўвае. Адзін мой кліент узяў у арэнду электрасамакат і не мог скончыць паездку, таму што сервіс адхіляў аплату па карце МІР. Давялося прывязаць сваю карту, каб ён мог вярнуць самакат. Але наогул карты, шопінг – гэта не галоўная іх мэта. Так, расіяне ходзяць па пакупкі ў Дану, так, яны ходзяць у Макдональдс. Але ў асноўным яны проста хочуць з'ездзіць адпачыць у іншую краіну, і Беларусь адна з нямногіх даступных.
Ірына, вядома, пытаецца ў гасцей пра ўражанне ад Мінска і пра шопінг ва ўмоўнай Дані пытаецца таксама. Маўляў, ну што, схадзілі ў Зару? Сярод яе гасцей былі дзве маладыя дзяўчыны з Расіі, якія сапраўды прагуляліся па беларускіх крамах. Але яны пайшлі не ў Зара, а на пошукі вышыванкі.
Я ў іх пытаюся, дзетачкі, навошта яны вам? Адказваюць, хочам іх насіць дома ў Маскве і Калінінградзе.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.